Ora Šafte.
La microfon Ileana Ciurchescu și bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii Europei Libere, în actualitate și la Radio Europa Liberă. Primăria vrea din nou să-i dea în judecată pe cei care au blocat circulația în centrul Chișinăului. Banca Mondială prognozează o reducere cu 2% a economiei Republicii Moldova în acest an și un popor de pesimiști. Rezultatele ultimului sondaj de opinie privind starea națiunii în Republica Moldova. Începem, ca de obicei, cu buletinul de știri ale Europei Libere, redactat și prezentat de Mircea Țicudean.
Bună seara! Liderii protestelor inițiate de Platforma Civică Demnitate și Adevăr spun că se vor întâlni miercuri cu președintele Nicolae Timofti, premierul Valeriu Streleț și speakerul parlamentar Andrian Candu. Anunțul a fost făcut la Chișinău de Andrei Năstase, care este președintele Consiliului Marii Adunări Naționale. El a spus că la ședința cu liderii țării vor fi prezentate revendicările populare și sugestii pentru rezolvarea lor în regim de urgență. Anunțul vine după ce săptămâna trecută Timofti, Streleț și Candu au lansat împreună o invitație la dialog protestatarilor Platformei Demnitate și Adevăr, propunându-le încheierea unui pact social numit Pentru Moldova. Poliția spune că vinovații de blocarea circulației astăzi în zori în capitală riscă pedepse cu amenda sau cu închisoarea. Așa se precizează într-un comunicat emis după ce simpatizanții partidului lui Renato Usatăi au blocat cu un camion și 10 de mașini bulevardul Ștefan cel Mare în apropierea locului unde protestează în corturi în fața Parlamentului, cerând demisia guvernării și alegeri anticipate. Primarul capitalei, liberalul Dorin Chirtoacă, a spus că autoritățile locale vor depune plângere la procuratură împotriva protestatarilor. Dar Renato Usatăi a spus de dimineață că acesta este numai prima surpriză a săptămânii pentru autorități. Procurorii anticorupție spun că au trimis în instanță dosarul cumnatului lui Vlad Filat după ce acesta și-a admis vina în spălarea unor sume sustrase de la Banca de Economii. Ion Rusu, numit de oficialii anticorupție, gestionarul de facto al firmelor Caravita și Business Estate Investment, a recunoscut că a încercat să camufleze proveniența a 2.800.000 de euro furați de la BEM prin contracte fictive cu firme autohtone și offshore. Tot astăzi, Centrul Național Anticorupție a obținut în instanță prelungirea cu încă 30 de zile a arestului fiului lui Ion Rusu, Vladimir Rusu. El se află în arest la domiciliu. Miniștrii de externe din Uniunea Europeană au căzut de acord să suspende vreme de 4 luni sancțiunile împotriva Republicii Belarus, întrucât alegerile prezidențiale de la sfârșitul săptămânii s-au ținut fără incidente majore. Anunțul a fost făcut la Luxemburg de ministrul francez al afacerilor europene, Arlen Desir. El a adăugat însă că sancțiunile pot fi reimpuse de îndată ce va fi nevoie. Alegerile din Belarus au fost câștigate din nou de președintele Alexander Lukashenko. Europenii au impus Minskului sancțiuni după alegerile controversate din 2010. Angus Deaton a câștigat premiul Nobel pentru economie. Academia Regală de Științe din Suedia a anunțat astăzi că l-a premiat pentru analiza făcută consumului, sărăciei și bunăstării. Născut în Scoția, Deaton este profesor de economie și afaceri internaționale la Universitatea Princeton din Statele Unite. Astfel se încheie anunțarea seriei anuale a premiilor Nobel, care sunt însoțite fiecare de o recompensă de 8 milioane de coroane suedeze, adică aproape 1 milion de dolari.
Mulțumesc, Mircea, mai multe știri, interviuri, analize. Găsiți și pe pagina noastră de internet, tot acolo, materiale multimedia și așteptăm, desigur, impresiile dumneavoastră.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europaliberă.org.
În această dimineață, circulația în centrul Chișinăului a fost blocată pentru câteva ore pe bulevardul Ștefan cel Mare de membri și simpatizanți ai partidului politic Partidul Nostru. Primarul capitalei, Dorin Chirtoacă, a calificat blocarea circulației drept ilegală sau o bătaie de joc față de locuitorii din capitală și a cerut Direcției de Asistență Juridică din primărie să depună o plângere la procuratură. Un incident similar a avut loc în noaptea de sâmbătă spre duminică 3-4 octombrie, când simpatizanții Partidului Socialiștilor și ai partidului lui Renato Usatăi au mutat corturile din fața Parlamentului în care protestau pe carosabii. întreprinderile de transport în comun ale primăriei au depus deja plângeri legate de acest prim incident. Care sunt eficiența și limitele uneori astfel de acțiuni juridice? Mai multe de la Valentina Basiul.
Preț de aproape 5 ore, traficul pe Bulevardul Central a fost sistat. În consecință, sute de oameni au ajuns cu întârziere la serviciu sau la școală, fiind blocați în mijloacele de transport în comun. Blocarea circulației la ora de vârf a fost calificată de primarul capitalii Dorin Chiortoacă de PR politic la limită cu distracția macabră, întrucât i-a deranjat pe locuitorii orașului și nu pe guvernanții împotriva cărora ar fi fost îndreptată acțiunea.
Limitele de mult sunt depășite, doar că, din păcate, ei continuă din ce în ce mai obraznic. Eu aici am o întrebare și către locuitorii Bălțului. Voi pentru ce v-ați ales primar? Ca să vină la Chișinău și să blocheze locuitorii, nu mai vorbim de autorități, și activitatea orașului? Ca să deja nu-i protest, asta e bătaie de joc. Ei caută să fie arestați, asta se vede, și ei cred că dacă or să fie arestați, or să devină mari eroi naționali. Lupta pentru putere a ajuns să fie derahat la propriu, având în vedere ceea ce s-a întâmplat ieri la sediul PLDM.
Primarul Dorin Chiortoacă a spus că organizatorii protestului din fața Parlamentului, Partidul Socialiștilor și Partidul Nostru, trebuie să acopere prejudiciile pe care le-au cauzat instituțiilor municipale pe data de 3 și 12 octombrie. Totodată, el a afirmat că municipalitatea va cere deschiderea unor cauze penale pe numele organizatorilor. Comentând incidentul din fața sediului PLDM cu folosirea unei auto speciale care a descărcat rezervorul pentru ape reziduale pe scările de la intrare, edilul a spus că mașina nu face parte din dotările subunităților municipale. Poliția anunța deja că i-ar fi descoperit pe cei doi făptași care apar în imaginile video luate de camera de supraveghere de la sediul PLDM. Totodată s-a procedat la documentarea încălcărilor săvârșite de organizatorii protestelor care au blocat Bulevardul Ștefan cel Mare. Lor li se va incrimina huliganism, blocarea intenționată a arterelor de transport, ambele infracțiuni prevăzute în codul penal sau încălcări ale regulamentului circulației rutiere. Potrivit ofițerului de presă al Direcției de Poliție a Municipiului Chișinău, Adrian Jovmir, legea interzice blocarea arterelor de transport.
Situația de astăzi dimineață creată este o încălcare flagrantă a legii. Acțiunile lor au nimerit sub incidența mai multor prevederi a legislației atât penale cât și contravenționale.
Chiar dacă legea privind întrunirile este permisivă, Adrian Jovmir spune că nimeni nu poate paraliza circulația rutieră, mai ales pe o arteră a orașului, fără a anunța în prealabil autoritățile publice locale și poliția. Mai mulți orășeni pe care i-am întâlnit pe străzile centrale au condamnat acțiunea extremă de protest a partidului lui Renato Usatăi.
Люди ж не виноваты, людям и на работу ехать и по делам и.
Oamenii nu sunt de vină, ei trebuie să meargă la serviciu sau să-și rezolve treburile. Cei care vor să protesteze să stea în corturi. Cu ce sunt de vină călătorii? Cei care încearcă să fie auziți cu astfel de acțiuni, oricum nu vor fi auziți. Slavă Domnului că nu vom avea un Maidan, deoarece moldovenii sunt mai înțelepți decât ucraineni.
M-a afectat din cauza că nu știam și am întârziat la ore și n-am prezentat lucrarea la timp.
Cât ați întârziat la ore?
E jumătate de oră. Cauză că eu am mers pe altă stradă, trebuia să mă întorc înapoi.
Și spui din partea dacă sunt proști.
Din cauza protestelor, în acest an, ziua orașului, care totuși se va sărbători pe 14 octombrie, va fi ceva mai temperată decât în alți ani. Concertul a fost mutat din Piața Mare a Adunării Naționale în zona pietonală lângă sediul Ministerului Finanțelor, drapele noi nu au fost procurate și chiar a fost anulată o recepție. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Valentina Basiul.
Ce a scos pe oameni în stradă la Chișinău? Ultimul sondaj de opinie realizat de Asociația Sociologilor și Demografilor printre protestatari, experți, dar și în rândul populației pasive, să spunem așa, încearcă să schițeze un răspuns care s-ar putea rezuma în pierderea încrederii sau absența unei perspective. Aproape 80% din cei intervievați sunt de părere că țara merge în direcția greșită. 60% sunt de părere că viața este mai proastă decât acum 2 ani, opinie care nu este împărtășită însă de experți. 55% se declară oricum neinteresați de politică și peste 46% nu ar ști cu cine să voteze sau nu ar vota la următoarele alegeri. Mai multe de la Ala Ceapai.
Sondajul realizat de Asociația Sociologilor și Demografilor confirmă tendințe negative surprinse și de un alt sondaj realizat recent de CBS Saxa, și anume nemulțumirea în creștere a cetățenilor cauzată de situația în țară, neîncrederea tot mai pronunțată în politicieni, partide și instituții ale statului și dezamăgirea față de actuala guvernare. Expresia acestor tendințe sunt protestele din centrul capitalei, spune vicepreședintele Asociației Sociologilor și Demografilor, Andrei Dumbrăveanu.
Ceea ce se întâmplă de o lună și mai bine în capitală, în centrul Chișinăului, este o expresie cumulativă a mai multor factori, a sărăciei în primul rând, a indiferenței oamenilor politici, a deziluziilor politice până la urmă din partea unei bune majorități a populației.
Potrivit sondajului, partidele din actuala coaliție de guvernare sunt în declin, iar partidele de stânga, PSRM și Partidul Nostru, câștigă teren. În eventualitatea unor alegeri parlamentare, PSRM și Partidul Nostru ar putea acumula la un loc peste 40% din sufragii, față de 27% cât ar putea obține partidele din actuala coaliție PLDM, PL și PD. În Parlament, potrivit sondajului, ar mai putea ajunge PCRM, Partidul Popular European și formațiunea deocamdată inexistentă a Platformei Civice Demnitate și Adevăr. Așa s-ar repartiza voturile celor din tabăra decișilor. Datele sondajului arată însă că aproape jumătate din respondenți spun că nu știu cu cine să voteze sau că nu vor participa la vot. Președintele Asociației, Victor Mocanu, spune că dezamăgirea în actuala guvernare este foarte pronunțată.
Și atât ei consideră că nu poate fi vorba despre o guvernare bună, deoarece ei au promis la începutul guvernării că Moldova, Republica Moldova va fi un stat social, cum este scris și în Constituție, dar în ultimă instanță avem o guvernare, cum spun ei, discreditată, sau cum să mai exprim în focus grupuri, avem noțiunea de stat a fost terfelită, adică călcată în picioare.
La capitolul încredere în politicieni, opțiunile diferă funcție de grupul chestionat. Protestatarii din Piața Mare Adunări Naționale scot în prim plan pe fosta ministra educației Maia Sandu, urmată de liderii Platformei Demnitate și Adevăr. Protestatarii din scoarul Parlamentului optează pentru liderul socialiștilor Igor Dodon și liderul Partidului Nostru Renato Usatăi. Fiecare al doilea respondent crede că toate revendicările protestatarilor din centrul Chișinăului ar fi justificate. Unul din patru respondenți spune că unele ar fi nelegitime. Printre acestea, probabil ar fi și declanșarea alegerilor anticipate, idee care este susținută de 66% dintre respondenți. Cam tot atâția spun că nu cred că actualul guvern streleț poate schimba situația spre bine. O altă revendicare a protestatarilor, și anume alegerea președintelui prin votul direct al tuturor cetățenilor, este susținută de 79% din respondenți. Pe de altă parte, fiecare al doilea spune, citez, nu am încredere în nimeni atunci când este întrebat pentru cine ar vota la funcția de șef al statului. Mai mult de jumătate de respondenți arată convinși că revendicările protestatarilor vor fi în totalitate sau parțială realizate. Printre protestatari, această convingere este aproape unanimă. Din Chișinău, Ala Ceabai pentru Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă la Retro FM, dimineața de la ora 6:30 și seara de la ora 9, local și global. Tradiția de peste 60 de ani a Europei Libere.
Banca Mondială și-a revizuit în jos prognozele economice pentru Republica Moldova, cum a făcut și Fondul Monetar Internațional cu o săptămână în urmă, parte din cauza problemelor economice interne. În primul rând, rezultate mediocre în agricultură și devalizarea băncilor. Parte însă datorită încetinirii creșterii economice globale și mai ales a economiilor importante pentru Republica Moldova, și anume economiile din Rusia și Ucraina. Mai multe de la Diana Răileanu.
La finele anului trecut, când își făceau publice prognozele economice pentru Republica Moldova, experții ai Băncii Mondiale, dar și ai Fondului Monetar Internațional, anticipau o stagnare a economiei moldovenești pentru 2015, cauzată întâi de toate de criza din Federația Rusă și Ucraina. Au urmat însă faimoasele tranzacții dubioase din sistemul bancar care au influențat negativ starea lucrurilor, țara înregistrând o scădere economică peste așteptări. Expertul Ruslan Piontkivski a estimat o posibilă reducere economică de 2% în acest an. Economistul superior al Oficiului Băncii Mondiale a vorbit și despre un șir de riscuri pe care ar trebui să le anticipeze autoritățile de la Chișinău. O parte din aceste riscuri pot fi controlate de guvernul moldovean, altele nu. Cele care pot fi anticipate se referă la sistemul bancar și cel al finanțelor publice. Felul în care va fi administrat sectorul bancar va avea un impact direct asupra climatului de afaceri din țară. Dacă se va eșua în acest sens, Republica Moldova se va confrunta cu probleme economice majore, a menționat economistul Ruslan Piontkivski. Provocările pe care guvernul moldovean nu le poate controla țin de situația economică din regiune. Un impact direct având criza economică prin care trec Federația Rusă și Ucraina. Experții observă deja o scădere a transferurilor bănești în rublă rusească. În acest an, susține economistul Marcel Chistruga, exporturile spre Federația Rusă s-au înjumătățit, România devenind cea mai mare piață de export pentru Republica Moldova.
Comparativ cu ultimul exercițiu de analiză și prognoze pe care l-am făcut, poziția externă a Republicii Moldova s-a înrăutățit. Exporturile au o dinamică mai puțin pozitive, chiar sunt negative, importurile la fel, în special pe piața Rusiei. Remiterele în primul semestru au scăzut la fel, destul de mult, cu 27%. Această scădere este mare parte datorată scăderii remiterilor din Rusia. Datele ținând transferurile persoanelor fizice la fel ne confirmă această tendință. Primele 8 luni avem o scădere de aproape 30% acestor transferuri.
În ce privește anul viitor, experții Băncii Mondiale anticipează o creștere economică modestă de 0,5%. Săptămâna trecută și Fondul Monetar Internațional și-a prezentat prognozele pentru economia Republicii Moldova, mai optimistă decât cea a Băncii Mondiale. FMI a estimat pentru 2016 o creștere de 1,5%. De altfel, săptămâna trecută și-a încheiat vizita în Republica Moldova o misiune a Fondului Monetar Internațional care a formulat mai multe recomandări pentru redresarea economiei moldovenești. Lichidarea băncilor devalizate, ajustarea tarifelor la energie, însoțite de măsuri compensatorii pentru o parte din populație și ținerea sub control a deficitului bugetar sunt cele mai importante măsuri recomandate guvernului de la Chișinău de experții FMI. Din Chișinău, de Ana Răileanu, Radio Europa Liberă.
Este ora 19 și 18 minute și ascultați Moldova la ora 7, emisiune prezentată în această seară de Ileana Ciurchescu. În emisiunea Europa Liberă, sinteza zilei difuzată la ora 21, trebuie resetat sistemul de combatere a corupției sau numai pus în aplicare ce există? Un interviu cu Liliana Carasiuc, directoarea de la Transparency International Moldova. Până atunci, în minutele următoare, de ce ar trebui ales președintele țării prin vot direct? O discuție cu Igor Boțan. Toate emisiunile Europei Libere le găsiți pe internet la europalibera.org și tot acolo reportajele de televiziune din seria Pur și Simplu.
Pur și Simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19.40.
Una din puținele revendicări concrete ale tuturor protestatarilor din Chișinău este în aceste zile alegerea directă a președintelui țării. Vasile Naru a stat de vorbă cu Igor Boțan, unul din inițiatorii platformei civice Demnitate și Adevăr.
Domnule Boțan, Parlamentul intenționa să modifice modalitatea de alegere a președintelui, făcând apel la alegători. dar vedem că președintele Curții Constituționale a spus că trenul a plecat. Cum rămâne cu riscul unui impas prin care a mai trecut legislativul?
Există câțiva factori pe care trebuie să-i luăm în considerație atunci când vorbim despre o eventuală modificare a Constituției prin referendum. În primul rând, Partidul Liberal a acceptat să facă parte din Alianța pentru Integrare Europeană, ediția a treia, doar în eventualitatea organizării unui referendum popular care ar micșora numărul necesar de voturi în Parlament pentru alegerea șefului statului de la 3 cincimi la o doime plus un vot. Al doilea lucru este că, într-adevăr, această inițiativă a fost transmisă Curții Constituționale în luna iulie și este necesar de o jumătate de an până la punerea în aplicare, plus încă 2 luni de zile pentru desfășurarea referendumului. Deci, din acest punct de vedere, într-adevăr, are loc o intercalare a intenției de organizare a referendumului cu procedura care trebuie să înceapă de organizare la începutul lunii februarie a referendumului.
De ce Parlamentul nu modifică cu de la sine puteri Constituția? De ce mai are nevoie de aprobarea populației?
Pentru că în Parlament există diferență de viziune asupra modului de alegere a șefului statului. Partidele de dreapta, cele din Alianța pentru Integrare Europeană, care anterior pledau pentru alegerea directă a șefului statului, știm acest lucru din proiectul de Constituție elaborat sub egida lui Mihai Ghimpo, și de asemenea știm acest lucru din referendumul organizat la 5 septembrie 2010. Iată că acum aceste 3 partide și-au schimbat punctul de vedere și doresc ca șeful statului să fie ales în Parlament cu o majoritate simplă de voturi.
Opoziția ce vrea?
Vrea alegerea directă a șefului statului. Este vorba despre opoziția Partidului Socialiștilor, în timp ce președintele Partidului Comuniștilor, Vladimir Voronin, rămâne ferm pe poziție că șeful statului trebuie ales în Parlament.
Oricât de divergente ar fi aceste opțiuni, se vor fi lovind de peretele cel care nu s-a spart cu una, cu două, rândul trecut. Vor căuta voturi pentru alegerea în modalitatea valabilă, existentă.
Este adevărat, problema ține de relațiile dintre Partidul Liberal și Partidul Comuniștilor. Așa cum spuneam, condiția lui Mihai Ghimpo a fost că vine în Alianța, ediția a treia a Alianței pentru Integrare Europeană, doar dacă se acceptă acest referendum și votarea președintelui cu o majoritate simplă.
Deci doar dacă se coboară numărul de voturi necesare pentru alegerea șefului de stat.
Da, pentru că în această formulă pot fi distribuite funcțiile cheie de prim-ministru, de președintea Parlamentului și de șef al statului, și știm condiția domnului Ghimpo a fost că chiar dacă nu domnia sa sau cineva din Partidul Liberal va fi candidatul Alianței, cel puțin Partidul Liberal are dreptul primordial de a identifica o candidatură.
Deci, traducând din limbajul sofisticat patriotard în limbajul simplu, parlamentarii vor să dețină în continuare monopolul asupra funcției de șef de stat.
Exact, și vrea să dețină monopolul asupra principalilor numiri în funcții cheie în formula celor 3, fără implicarea opoziției sau a partidelor care nu fac parte din Alianța pentru Integrare Europeană.
Igor Boțan, unul din inițiatorii Platformei Civice Demnitate și Adevăr, într-un dialog cu Vasile Bodnaru. Și acum trecem la București, unde Sabina Fati relatează despre alegerea noului lider al Partidului de Guvernământ al Partidului Social-Democrat.
Stânga românească pare să se întoarcă la originile ei nesănătoase, în care quasi-unanimitatea era regula oricărui scrutin. Această tradiție a fost menținută până acum 10 ani în interiorul Partidului Social-Democrat, formațiune care, cu toate că a preluat denumirea interbelică a socialiștilor printr-o mezalianță cu urmașii acestuia, nu și-a asumat niciodată până la capăt valorile lor. Astfel că liderii stângii actuale sunt ortodoxiști, naționaliști și misogini, spre deosebirea de colegilor europeni, care sunt mai degrabă atei sau liberi cugetători, feminini și deschiși spre exterior. Ținând cont de aceste trăsături rămase oarecum neschimbate în ultimii 25 de ani în rândurile social-democraților români, alegerea noului președinte cu un scor de 97% nu este greu de explicat. Liviu Dragnea, 52 de ani, a devenit liderul PSD după ce premierul Victor Ponta a demisionat din această poziție din cauza dosarului deschis de procurorii anticorupție pe numele lui. pe fondul eliminării din partid a celor mai importanți baroni, care mențineau o concurență între diversele facțiuni ale Partidului Social Democrat, și în condițiile în care mulți alții au dosare la Direcția Națională Anticorupție, Liviu Dragnea a preluat controlul. Dragnea a fost deja condamnat în primă instanță la un an de închisoare cu suspendare pentru fraudarea referendumului de suspendare a președintelui Traian Băsescu din vara lui 2012, iar luna viitoare urmează să primească verdictul. De aceea, alegerea lui ar putea să pună partidul într-o situație și mai complicată. Liviu Dragnea a fost ales de membrii activi și de simpatizanții PSD, strângând circa 10.500 de voturi. Până acum, președintele social-democraților era ales de delegații la Congres, însă Dragnea a preferat această variantă pentru a-și dovedi popularitatea și pentru a avea o legitimitate puternică, mai ales în contextul procesului său încă neterminat. Practic, Victor Ponta a plecat de la vârful partidului, fiindcă este considerat vinovat de fals în înscrisuri și spălare de bani, iar în locul lui a fost ales cineva care are deja un verdict în primă instanță, ceea ce înseamnă că membrilor de partid și simpatizanților puțin le pasă de problemele legale ale celor care conduc PSD. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, Purești.
Și acum, ca în fiecare luni, scriitorul Emilian Calaicu Păun vă prezintă o carte la pachet.
Nu va intra în lumea fiului său. Această lume nu este a lui. Această lume nu este o lume, spune personajul Albert Einstein în ultimele pagini ale romanului Cazul Eduard Einstein de Laurent Sexic, Pandora M 2015, refuzând să meargă o ultimă oară la clinica pentru alienați din Zurich ca să-și vadă fiul internat acolo de la vârsta de 20 de ani. Și tot de la Albert Einstein, omul de geniu în carne și oase și nu personajul, a rămas această dureroasă mărturisire. Fiul meu este singura problemă care rămâne fără soluție. Romancierul francez Laurent Sexic nu pretinde să o rezolve, dar prezintă de-a lungul a 240 de pagini mereu trei perspective. Cea a Milevei, prima soție a lui Albert Einstein și mama lui Eduard, cea a lui Einstein și într-un caz și în altul narațiunea la persoana a treia și cea a lui Eduard la persoana a întâia. Astfel încât cititorul se pomenește într-un fel de tub cu oglinzi urmărind din interior caleidoscopul evenimentelor. Un alt efect special este cel al apropierii distanțării, care aduce în prim plan fie o mamă prezentă până la sacrificiu alături de fiul său schizofrenic, fie un soț și tată mai mult absent, dar numai puțin suferind, fie un fiu bolnav centrat pe el însuși, pe cât de atașat de maică s-a pe atât de pornit împotriva tatălui său. În afara tatei, eu nu exist. Nu, nici nu existam. Nu în cap doi Einstein în această lume. Istoria secolului 20 nu lipsește nici ea, cu cele două războaie mondiale, cu ascensiunea nazismului în Germania, pe care Einstein se vede silit să o părăsească în 1933, cu declanșarea macartismului în Statele Unite și iarăși Einstein e cap de listă la capitolul persoane indezirabile, cu câte și mai câte. Sigur, cea mai spectaculoasă linie de subiect e chiar evoluția bolii lui Eduard, iar faptul că însuși personajul de glas conferă narațiunii un plus de autenticitate. Dacă îi se dau crezare anumitor autorități, tot ce văd în jurul meu este lipsit de realitate. Dar oamenii care fac asemenea afirmații există cu adevărat? Nu sunt doar marionete ale spiritului meu, așa zis bolnav? Dar dacă sunt singur în univers și dacă toate percepțiile mele nu sunt halucinații, atunci poate că universul însuși nu există. Poate că eu sunt doar produsul imaginației mele. Pentru Radio Europa Liberă, Emilian Galaicu Păun.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Nadia Darie vă prezintă ia.md.
Revista IAMD a aniversat zilele acestea 5 ani de la fondare. Cu această ocazie, revista IAMD a lansat o campanie care se numește 5 copii mai fericiți, unii dintre ei având malformații congenitale ale membrelor, alții pierzându-le în accidente casnice. Vrem să-i ajutăm să meargă la reprotezare în Italia, pentru că un spital de acolo le oferă gratis protezele, iar noi ne-am propus să le acoperim cheltuielile de drum și cazare, fiind tot 5 din familii în care se trăiește mai greu. Vă invităm și pe voi să fiți parte din campania noastră. Vă invităm pe IAMD ca să găsiți informația de care aveți nevoie și istoriile frumoase pe care vi le-am pregătit.
A fost Nadia Darie de la revista pe internet IAMD. Aici se încheie și ediția de seară a emisiunii Europei Libere. Ileana Giurchescu vă mulțumește pentru atenție și vă urează o seară cât mai bună. Nu uitați, toate emisiunile Europei Libere și emisiunile de televiziune din seria Pur și Simplu sunt de găsit pe internet la europalibera.org și ne găsiți, desigur, pe Facebook.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.